Du hører på Leopolden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker.
I dagens episode da, så skal vi ha et dypdykk ned i møbelsnekkerens verden. Og det der du kommer inn i bildet, Lars.
Spennende.
Så,
ja. Hva har du jobbet med i dag?
I dag så har jeg jobbet med noen dører i valnøtt. Og som vanlig da, så er det om å gjøre og prøve å gjøre noe annet da, enn det jeg har gjort før.
Stemmer det at alt det du har gjort før er dritt?
Ja, det stemmer nok. Det er jo mer en sånn jakt på at man skal bli litt flinkere, at man prøver å øve på å bli flinkere. Og da må man jo være litt streng med seg selv da. Og da tror jeg at for å gjøre meg selv veldig fornøyd, så må det være veldig, veldig bra. Og for å være veldig bra, så må man ha øvd mange år, og så må man ha prøvd masse forskjellige ting. Og forbi så har jeg bare holdt på en sånn 20 års tid, da. Så nå har jeg egentlig akkurat begynt å lage bra produkter.
Det er opplæringsperioden i møbelsnekkerfaget?
Ja, altså, jeg har jo kanskje en sånn idrettsperspektiv på det jeg holder på med, da. At, og hvis du skal bli en god idrettsutøver, så må du føle masse og øve masse og prøve å bli flink til å lære, da. Og være litt streng med deg selv. Og da kan du ikke være fornøyd fort. Da må du være, da føler jeg at, alt jeg har laget er dritt, da, sånn som du sa. Jeg vet jo at det ikke er det, da, men det er liksom, alt jeg har laget kan bli litt bedre, og derfor er det dritt, og det er jakten på perfeksjonisme, da. Det er det man prøver å...
Henger dette litt igjen fra klatretiden, eller?
Det henger helt klart igjen fra klatretiden.
Det var alltid en ny trasé og en ny topp.
Ja, det er ikke det at det trenger alltid å være noe nytt eller noe annet. Det er mer at den prestasjonen man har gjort, eller det bevegelse man har gjort da, i klatring, er så effektiv den kan være, da. Eller at hvis du lager et produkt, at det er at den har det uttrykket du ønsker. At den har disse proporsjonene som lager et uttrykk eller en atmosfære som man vil, da. Og da ser man at man alltid kunne gjort ting litt bedre, da. For det, du jobber liksom on-site hele tiden, da. Man prøver, man har en idé i hodet, og så prøver man å realisere den ideen, og så bommer man alltid litt, da. Og så blir man flinkere for hvert år, og kanskje en eller annen gang så greier man å få det bra, så bra at man er litt stolt, da. Så det er jakten på å lage et produkt hvor man er litt stolt av, da, som man kan stå for. Det er det man prøver på hele tiden.
Du samler ikke på tiendeplasser, på en måte, i World Cup?
Nei, man gjør ikke det.
Det er gullmedaljen, selvfølgelig.
Ja, det er litt sånn, det er jo ikke noe sånn gullmedaljer i formgivning, men det er på en måte...
Men hvorfor er det ikke det? Jeg tenkte, hvis vi hadde hatt en medalje i...
Det hadde vært Norgesmesterskap i møbelsnekring hvert år.
Ja, det er det.
Det er det?
Ja, det er det på... I møbelsnekker eller mesterlauget, da, så er det sånn Norgesmesterskap, men jeg har ikke noe tro på det, da. Jeg synes det har vært veldig sånn feilspor når de begynte med det, da. Og det var liksom når jeg gikk på yrkeskolen da, eller litt etter, så begynte de med sånne NM og konkurranser i møbelsnekring, hvor de skulle måle ferdigheter da. Og jeg synes det var veldig vanskelig å måle ferdigheter i det her da. Da var jeg en av de flinkere klatrerne i Norge da, på den tiden. Og hvordan skal man måle ferdigheter i et håndverk på en måte.
Det er noen som er en oppfattelse da, ikke sant? Altså, noen synes det er fint, men altså, hvordan skal du måle det elementet av det som du snakker om da, sin håndverket og den formgivningen da?
Det er vanskelig å kvantifisere.
Ja,
ja altså, så det var jo egentlig, jeg følte det var et, jeg tror det var et grep da, for å få mer interesse rundt møbelsnekkerfaget, og få unge til å ønske å bli møbelsnekkere, for det var en tid hvor det plutselig holdt på å dø ut, da. Det var ingen rekruttering i faget. Og så lagde du konkurranse for å få det interessant igjen, da. Mm. Men jeg skjønner ikke, hvis jeg hadde vært Norgesmester i snekring, da, så hadde jeg liksom ikke følt at jeg hadde vært noen Norgesmester, for det hadde ikke gått an å måle. Det er sånn jeg tenkte, og jeg synes det var en feil vinkel. Jeg synes du skulle vinklet det mer på design, ja. At du skulle fått møbelsnekkefaget, og på møbelsnekkeskolen skulle jobbet mer med form. De jobber mest med håndverk der, da. Men det går an å jobbe med håndverk og form, da. Og det var en stor minus, og er fortsatt, tror jeg, da. Nå må jeg si at det akkurat her er litt uvitende, men i så fall så har de forandret på skolen nå nylig, hvor du får litt mer form inn i håndverket.
Hvordan er det i dag i forhold til rekruttering og sånne ting? Er det...
Rekrutteringen, etter hva jeg har skjønt, er ikke sånn kjempebra. Men det er litt på grunn av at... møbelsnekkefaget burde vært et sånt... det er et modningsfag, da. Du må bli litt voksen før du ønsker å bli møbelsnekker. Og i Sverige så har du den Carl Malmsten-skolen, som er veldig sånn respektert, og det er mer høyskolenivå, da. Og da kan du dra inn mye mer kunnskap inn i faget, for det finnes masse ting som er skrevet om møbelsnekring. Og det er seriøse mengder med informasjon og kunnskap, da, som krever at du er litt voksen, da. Hvis du er 16 år og går på yrkesskolen, så blir yrkesskolen har det er lagt opp for 16-åringer opp til 18-19 år, da.
Hvor gammel var du når du gikk på skolen?
Jeg husker ikke, jeg tror jeg var sånn 26. Jeg var egentlig bare idrettsutøver. Jeg reiste rundt i verden og klatret.
Hva var din inngang i møbelsnekkefaget? For du endte vel litt bare opp der, du? Gjorde du ikke det?
Ja, det var litt sånn tilfeldig. Jeg var egentlig bare idrettsutøver. Jeg reiste rundt i verden og klatret, ja. Og gikk førstebestigninger i India, USA, Australia, og bare lekte da. Hadde det gøy.
Hvor mange netter hadde du telt et år? Husker du sa det til meg? Var det 300 nå?
Ja, det var i 1995 så reiste jeg hos en som heter Chris Fossli da. Vi reiste jorda rundt og klatret da. Og da hadde vi over 300 dager i telt da. Det var jo liksom før klatringen ble stor. Og da var jo egentlig målet vårt bare å reise rundt og realisere oss selv, da. Vi ville dyrke våre egne interesser og nyte livet, da. Oppe i fjellene, da. Rundt omkring.
Hadde man greid det i dag?
Ja, det er mange som gjør det i dag. Men i dag så har det forandret seg, fordi at i dag så har du Instagram, og du har Facebook og sånt. Og hvis du driver som idrettsutøver i dag, så er det jo hvor mange likes du får, da, som er viktig, da, hvis du skal kunne leve av det. Og jeg skjønner jo at folk gjør det i dag, da, men når vi holdt på det på 90-tallet, da, så var det egentlig mer for vår egen del, da. Vi reiste jorda rundt og klatret overalt, og det var ikke noe poeng å skrive om det. Vi ville ha våre egne opplevelser, da, for det var vår greie, da. Og det har blitt helt annerledes, da. I dag så må du profilere deg mye mer, da. Du blir fanget i hele reklamesituasjonen. Ja,
du hadde blitt en reklameplakat, hadde du ikke det, i dag?
Ja, altså, jeg hadde jo takket ja til Instagram og all den famen man kan få i dag, hvis dette hadde vært tilgjengelig når jeg var.
Så du kan si det sånn, hvis Instagram hadde eksistert da, så hadde du mest sannsynligvis ikke blitt møbelsnekker. For da hadde du kanskje levd av dette her.
Da tror jeg nok man kanskje kunne levd litt mer av det. Det tror jeg. Og så hadde du blitt forført av
vakre kvinner.
Ja, det hadde nok. Hvis man hadde blitt ordentlig kjendis, så kommer liksom vakre kvinner og alt det der i tillegg. Og da tror jeg man kanskje kunne gått til grunne, ja. Ja, det tror jeg.
Ja. Nei, det er jo en stor overgang da, til møbelsnekkerfaget.
Nei, det er jo egentlig ikke det vi begynte. Ja, vi snakket vel egentlig hvorfor man endte opp med møbelsnekring i voksen alder, og da var det mer at man var drev med idrett, og så følte jeg også det presset fra foreldre og folk rundt meg, hvor foreldre mine begynte å bli litt bekymret, da. Og jeg har vokst opp i et arkitekthjem, da. Og jeg er det sorte fåret, da. Jeg er han som ikke har gått på kunst- og håndverksskolen. Og da begynte eksen min, hun begynte på møbelsnekkeskolen. Og så ble det plutselig en ledig plass da, etter noen måneder, og da hoppet jeg inn på den da. Så det var veldig sånn tilfeldig da, hvordan jeg begynte med det. Men det var det der presset fra foreldrene, at man kanskje måtte begynne å få noe håndfast nå.
Ja, ok.
Som også hang ihop med at det plutselig ble en ledig plass da. Men det er litt det der å følge liksom skjebnen litt, og plutselig så kommer noen muligheter, så tar man de, og tør å ta de da. Og da endte jeg opp med møbelsnekring, og endte opp med å gjøre egentlig akkurat det samme som faren min holdt på med. Da. Det er jo litt, jeg føler at det er ikke så stor forskjell på møbelsnekring og arkitektur, så det er veldig mye likheter. Det er bare at et hus er veldig store ting, da, og et møbel er veldig små ting. Men det er masse forskjellige materialer som skal fungere sammen, og masse forskjellige dimensjoner som skal harmonisere. Så det er egentlig det er mye likt da, men jeg jobber i mye mindre skala da.
Ja, det er en modellskala på en måte av et hus.
Ja, det er det, men jeg synes jo egentlig det er litt morsommere enn kan være morsommere enn arkitektur, for det at det er jo ikke, du trenger liksom ikke å gange alle konstruksjoner med fire og sånt da. Hvis du lager en stol da, så kanskje, som er litt for tynn, fordi du skal lage den veldig lett og luftig og flott, så knekker den bare, og så slår du rumpa di da. Men hvis du bygger et hus og presser grenser for mye, og det raser, så har jo det konsekvenser på liv da. Sånn sett så er det, så kan du presse grensene for uttrykk litt mer på snekring og interiør, fordi du dreper ikke noen da.
Så. Det er litt mindre som ligger i potten på en måte, altså ja. I forhold til hvor langt du kan strekke striken.
Ja, men det går jo litt på kanskje en av de tingene som er en av hovedtingene på hvorfor man holder på det man holder på med, eller hvordan man skal prøve å bli flink da til det man holder på med, og det går jo litt på at jeg prøver å øve på å bli en god konstruktør, da. Så hele jakten på kunnskap, da, det går på at man skal prøve å bli flinkere til å bygge og lage ting, da. Og da må man få kjennskap til materialer, og materialenes egenskaper. Så hele livet er egentlig, for meg nå da, med møbelsnekkeri, nå når jeg ikke klatrer så mye da, det er egentlig å øve meg på å lære materialer og hvordan man bygger opp ting for å lage spesielle uttrykk. Og det er jo veldig interessant da, synes jeg. Hvordan du kan lage tynnere bygg eller vegger på en annen måte som er mye lettere da, og som går fortere å sette sammen. Så min samboer hadde jo et veldig bra beskrivelse av hva møbelsnekring er, som jeg aldri hadde tenkt på før. Da. Jeg trodde jeg hadde tenkt på ganske mye, da, men så sa han egentlig at jeg lager forskjellige byggesett hver gang.
Ja, det er jo det der.
Mm. Og det var ganske interessant. Da. Det er det at jeg lager jo ingenting som er likt. Da. Så hvis jeg lager et kjøkken, for eksempel, så er det forskjellig hver gang. Så jeg lager forskjellige byggesett hver gang. Og så tegner jeg det opp da, og så skriver jeg opp alle målene på en kappliste, og så kapper jeg opp alle delene, og så setter jeg det sammen, og så håper jeg at det passer.
Ja, for du begynner på nytt hver gang?
Jeg begynner på nytt hver gang. Jeg har ingenting som er likt, og det er det som kanskje er, altså jeg har en helt vanlig gjennomsnittlig inntekt da, men grunnen til det er at jeg lager forskjellige ting hver gang da. Jeg har ikke standardisert noen ting da, som man må gjøre hvis man skal gjør det bra økonomisk, da.
Mm.
Og
det er nøkkelen, da, for å få litt volym, og rasjonalisere produksjonen.
Ja,
det er vel, hvor mye av tiden på første prosjektet er du kvitt på nummer to? Ja, det er prosjektering og tegning og beregning, og halverer du tiden, eller er det enda mer?
Jeg halverer aldri tiden, egentlig, fordi at når jeg har lagd en ting, så tenker jeg at det kan jeg ikke lage en gang til. Så da prøver jeg å lage noe annet. Da.
Ja, men gitt at du hadde gjort det mest kjedelige livet, da, gjort det om igjen.
Ja, da hadde jeg gjort det kjempebra.
Alt man har gjort før går jo litt fortere.
Ja, da hadde jeg vært en sånn økonomisk suksess. Da. Et stort hus og,
ja, det er
og en Porsche, elektrisk Porsche. Ikke sant? Men det går ikke. Ja.
Hvorfor går det ikke, Lars? Det er ikke en premie. Det er ikke dit du vil.
Det hadde vært veldig fint det, men det er mer det er igjen da at du jakter på å lære da.
Mm. Så det er sugen å jage etter kunnskap og bli bedre som er det som alltid har vært drivkraften her da.
Ja, det er det at å bli litt flinkere i det man holder på med, men så er det også det at man lager et produkt som blir stående igjen da. Så alt det jeg lager, det prøver jeg at, hvis jeg lager spisebord for eksempel, så prøver jeg å lage det så bra at ingen tør å kaste det, for eksempel. Og da har man på en måte lagd noe som kanskje står igjen etter ens død, da. Mm. Og det er signert, ikke sant? Og det er datert. Og ja.
Hva signerer du med?
Nei, det er litt sånn forskjellig, da. For jeg egentlig har alltid hatt masse gode planer på at jeg skal ha noen sånne kule svimerker og sånt da, så jeg har jo noen svimerker da, men nå tenkte jeg på svi med signatur, så jeg har alltid fra at jeg skriver på med kulepenn rett på produktet, at jeg signerer til blyant, og så lakker jeg over, og så har jeg klistremerker, så jeg har liksom masse forskjellige typer merking da.
Så når noen prøver å fjerne klistremerker, så ligger det noe under?
Hva sa du?
Når noen prøver å fjerne klistremerker, så ligger det noe under? Det er et lag til.
Ja, da kan det være det, ja, kanskje.
Jo, men det er jo en fin tanke å sette igjen noe til verden, som du en gang sa, og et håndverksmessig spor, da.
Ja, det er jo ofte sånn, du har ofte mange store designere som står igjen, da. Og det er kanskje mer kjent blant folk flest, da, med Arne Jacobsen og andre skandinaviske og amerikanske store designere, men så finnes det også, for oss møbelsnekkere, så finnes det også noen sånne store møbelsnekkere som har lagd produkter som er veldig kjente og som er veldig flotte, da. Og så er det også et håp, da, at kanskje man kunne kommet en eller annen gang i blitt en av de, da. Men det er jo ikke sikkert de greier det, ikke sant? Men det er på en måte målet der, å lage noe som folk setter pris på senere etter ens død, da. Det er kanskje det jeg håper på. Det er jo ikke sikkert jeg greier det, da. Så
er det ønske om at noen skal lure på hvordan løste han det, eller hvordan gjorde han det, og vekke den interessen for fag om 100 år, eller er det det at du skal bli husket som person?
Nei, det er, hvis jeg ser på hva jeg setter pris på med andre store snekkere, da, som jeg respekterer, altså, da går det kanskje litt på hva man liker selv, men det går også litt på hvordan man liker løsning som er gjort på et spisebord, for eksempel. Og særlig kanskje hvis vi snakker om møbelsekkfaget når du jobber med heltre, så går det litt mer på hvilken dimensjon man velger for at man skal, for eksempel, hvor tjukk skal bordplata være for at den skal holde seg rimelig stabil, ikke sant? Hvor tjukke skal la bankene være under for at du skal greie å holde en bordplatte rett. Så det går på at man har at du kan se på et møbel på hvordan det er satt sammen, og hvor tjukke de forskjellige delene er, på om det er et produkt som kan vare i lang tid. Da. Du beviser at du har forståelse for styrken i treet, da, på dimensjonene som er valgt. Da. Så hvis jeg ser på et møbel som andre har laget, da, så går det på at da ser jeg på hvordan det er satt sammen, i hvilken rekkefølge, og at alle dimensjonene har en dimensjon som er bra nok, da, og et materialvalg som er riktig for det den skal fungere som. Da. Og det er det som gir min respekt, da, hvis jeg ser at det her er det en som har skjønt det.
Ja, for det varer.
Ja, det varer på grunn av at dimensjonen er riktig, da.
Valgene som har gjort det her, varige valg?
Altså, ja, det går litt på det. Det er for eksempel hvis du har en bordplate, da. Dette er bare et eksempel som kanskje kan være lettest for å illustrere det. Da. Det er hvis du har en sånn bordplate på et gammelt spisebord, som er i heltre, veldig brede planker, for eksempel 30 cm brede, da, så har du tre stykker som ligger inntil hverandre, og disse plankene vil da kanskje prøve å bøye seg, da. De kuver og bøyer seg, og så må du ha en labank på undersiden som holder de rette, og den må jo være litt sånn passe kraftig da, for at den skal ha muligheten til å holde den bordplatta rett. Og hvis du har en erfaren snekker, så ser du at den har riktig dimensjon for å greie å holde bordplatta rett. Og hvis det er en mer sånn hobbysnekker, da, så er den labanken kanskje alt for tynn, da, så den vil aldri greie å holde den rett. Men det er fortsatt en labank under, ikke sant? Så det ser ut som det er riktig. Men du har en som har skjønt det, og en som ikke har skjønt det, da, på en måte, hvis du kan se på det sånn.
Mm.
Så det er... Den ble vi kanskje veldig sånn detaljert.
Nei, det er, nei, dra meg inn på en ting, for du jobber jo for vanlige mennesker, stort sett.
Ja.
Krevende mennesker, som skal ha det som de vil. Men opplever du at de forstår disse, har de respekt for disse, denne tidsbruken og den forståelsen og den kompleksiteten som du står i, da, er den frustrasjonen å liksom overføre den forklaringen på hvorfor ting tar tid og hvorfor ting må beregnes og...
Nei, jeg synes det er ganske enkelt, da, for det at jeg har jo øvd i 20 år, og fortsatt, fortsatt bare sånn passe god, synes jeg selv. Men jeg vet liksom hva som skjer når du holder på, så jeg har ikke noe problem. Jeg kan liksom velge hvor lenge et produkt skal vare, da, så jeg spør ofte kunden hva de vil ha, da. Altså, vil du ha et møbel som... dine barn vil overta, som de ikke tør å kaste da, fordi at du bare ser på det da, at dette her er så ordentlig, at dette her kan vi ikke kaste i konteineren, den må vi sette opp på loftet da.
Hva sier de når du stiller dem det spørsmålet? Om barna overtar, ja.
Jeg har jo holdt på med dette, så jeg har en ganske bra sånn kundegruppe, da. Så jeg føler at jeg kan ofte få lage ting som varer. Da. Så jeg har vært heldig der. Da. Det har jeg. Så jeg lager egentlig... Nesten alle møblene jeg lager har jeg tegnet selv. Da. I sammen med kunden. Da. Det er et samarbeid da, hvor vi lager noe som passer de. Og nesten alt, 90%, det tror jeg at er sånne produkter som ingen tør å kaste. Da. Du kan godt ikke like det, ikke sant? For stilene forandrer seg, men så kommer stiler tilbake igjen og sånt. Da.
Mm.
Så jeg føler at de ofte blir satt på loftet, da, i verste fall. Da. Og da er de satt sammen på en måte hvor de kan bli satt på loftet, da, hvor det er litt fuktig, da, hvor møblene tåler den fuktigheten. Og så kan det bli tatt inn i stua igjen, og så er det fortsatt like fint.
Hvordan får du til det?
Det går på at man har basen i det gamle møbelsnekkefaget, at du vet hvordan du skal sette sammen ting. Og gjerne nå er du kanskje litt mer inne på heltre, da, hvilken åringer, altså du må skjønne hvordan tre beveger seg, og hvordan du skal sette sammen møbler for at det kan krympe og svelle, da. Og at ting skal bli holdt rett, da. Det er en sånn puslespill som du setter sammen, hvor ting holder hverandre rett, da. Hvor bordplata kanskje kan krympe og svelle, hvor det ikke låser, hvor det sprekker.
Mm. Så du må ta høyde for fro og fjære, på en måte, i bevegelsen.
Ja, altså hvis du ser på mye sånne, hvis vi kan snakke om kanskje helt tre materialer da, så har du masse sånne kjempeflotte møbler i dag som er laget i helt tre og sånt, som har et sånn moderne uttrykk og som er kjempefine, men hvis du putter det på loftet da, hvor det er litt dårlig forhold, eller ned i kjelleren da, så slår det seg, og så tar det opp, og så er det litt sånn feil da. Det er ikke like fint som det var da, for det tålte ikke den mellomlagringen. Da. Det var laget for at det skulle alltid være inne i en sånn perfekt inneklima. Mens hvis du har satt sammen et møbel som på møbelsnekkermåten, da, som er flere tusenvis av år med tradisjoner, på hvor du skjønner hvordan tre krymper og sveller, og hvordan du skal sette sammen ting og hvilken dimensjon du skal ha, så kan du sette det på loftet, og så kan du ta det ut, og så er det like fint. Det er bare forståelsen av faget, da.
Mm. Er det sånn som man erfarer, eller er det som man leser seg til? Eller er det, altså, hvor kommer den kunnskapen fra? Er det, sånn, er det skrevet ned noe sted?
Ja, så det finnes masse litteratur på dette. Da. Så det, det kan man lese seg til. Da. Og, men da må man jo lese riktig sted. Da. Og da må man jo lære av de riktige folkene. Og det kan være litt frustrerende i dag med YouTube og sånt. Da, hvor du har masse folk som er kjempeflinke til å presentere ting, da. Hvor egentlig 95% av disse her som presenterer ting på YouTube i dag, da, så er det bare piss. Da.
Det er markedsføring og konsept.
Ja, altså de tror de har skjønt noe, men så har du egentlig ikke gått på skole og lært hvordan de gjorde det før, og så har du da et fag som har flere tusen år med tradisjoner. Så jeg føler at den basen med møbelsnekkerfaget på hvordan tre beveger seg, hvordan du skal sette sammen ting, det er... Den må man ha da, i bunn og grunn, før du kan begynne å lage ting som kan bestå tidens
tann,
altså, rett og slett. Ja.
Men du har jo et verksted.
Ja.
Hvor er det ligger den?
Det ligger på Grünerløkka i Oslo, i Markveien. Da.
Mm.
Rett ved Villa Paradiso.
Ja.
Og parkteatret. Så
det er ikke mange som vet at det er en møbelsnekker inne i det gårdsrommet der, tror jeg.
Nei, jeg har jo vært helt sånn, jeg er jo en sånn idiot på markedsføring, da. Så du kan si at jeg har jo hatt verksted der nå i sikkert 14 år, da. Så har jeg aldri, jo jeg har ett skilt da, men det er tagget ned da.
Det kan hende
at det er det som... Det hadde vært en reklameeffekt, bare å henge opp en litt sånn kul dings utenpå, eller noen bilder av det man har laget da.
Så. Det kan hende at det er god markedsføring å gjøre det du gjør også da. Og det gjør at du tiltrekker deg de
riktige,
spesielle, ja. De riktige kundene ved å være den du er.
Jeg kan godt hende, så det er, men jeg har jo lurt litt på om det kunne lønt seg, i hvert fall når jeg ble single, da, at det kunne gjort sånn som i Skagen, da, at det kunne stått der i snekker-outfitten, og så kunne folk gått innom og stått bak bånd og sett på mens man lagde et møbel.
Ja, det er aldri for sent, Lars.
Jo, nå har jeg funnet en flott dame som jeg vil være sammen
med. Ja, du var ikke single så lenge, var det det?
Jo, jeg var jo single i en 4-årstid, jeg tror jeg. Ja, det husker jeg ikke, men det var i hvert fall en stund.
Men du, nå er du ute og klatrer litt ut i Nordsjøen igjen, er det ikke det?
Nå er jeg ute og klatrer litt i Nordsjøen, men det er bare sånn av og til da, for jeg jobber jo bare med sånn kunst og design, ja, og arkitektur, og da... prøver jeg liksom å finne opp kruttet hver gang, føler jeg. Og så da jobber jeg liksom med og prøver å lage de feteste møblene jeg kan klare å lage. Og så går lønna bare nedover og nedover og nedover, og så reiser jeg offshore, og så booster jeg.
Hvor lenge er du borte av gangen?
14 dager.
Mm. Og det blir det en liten sånn kreativ pause også? Altså, kommer du hjem derfra inspirert, eller er du bare sliten?
Det kommer an på hva slags tur det er og hvem du har vært sammen med, men...
Fortell litt, hva ble du satt til?
Jeg jobber som sikringsleder og offshore, og da jobber du egentlig med klatring, da. Det er industriklatring. Og det er egentlig på grunn av min klatrebakgrunn, da. Så det er på en måte en liten arbeidsleder ute i felt, hvor du kan jobbe sammen med masse forskjellige fagfolk, og så i stedet for at du bruker stillas på å gjøre en jobb, da, så kan du henge i klatretau. Da. Og da kan det være at du har folk som står og sveiser for eksempel noen rørkonstruksjoner, og så henger de i tau da, og gjør det, og så er det da jeg som står for å henge opp tauene, og at arbeidet blir utført på en sikker måte. Da. For du har jo liksom, det er veldig lett å kappe tauer og sånt, for eksempel en del verktøy da, som sag eller sveise. Hvis du sveiser, da, så kan du ødelegge mye. Da. Så står jeg da for å redde de og få de inn på land og opp og bort. Så du liksom jobber med risikohåndtering. Da.
Mm. Hvor mange titalls meter over havet er det?
Nei, det kan være forskjellig. Av og til kan det være bare rett over bakken, ikke sant? Som ikke er noen ting spektakulært. Og andre ganger kan du henge oppe i flammetårnet, for eksempel, ikke sant? At du kommer med helikopter og løfter, bytter flammetippen og sånt, da, til at du henger midt under plattformen hvor du skal montere noe midt under, og så må du drive og løfte og rigge ting, store metallkomponenter inn, så det kan være kjempespennende, og så kan det også være til at du skal male en liten flekk på et hjørne da, oppe på et rør. Da.
Så det, det er store kontraster. Når du henger oppe den flammen, ja. Tenker du på livet hjemme da?
Ja, da, heldigvis når jeg henger der oppe, så brenner i hvert fall ikke flammen da. Det er det, men...
Ja, ok. Men hender det da at du får noen... Altså at når du kommer hjem da og kommer ned på verkstedet ditt på Grünerløkka, hender det da at du får litt sånn... Du snakker om det at du starter på nytt hver gang. Hender det at det også blir en sånn ny start? Altså sånn, du kommer tilbake og har gjort noe annet, og 2 uker ute av verkstedet, og så kommer du inn igjen, og så... Og så starter du på nytt igjen da? Blir det veldig sånn tydelig at det er en ny start?
Det kan bli sånn da. Det er det jeg håper på, akkurat det du sier da. Men så hvis jeg da ikke blir ferdig med det jeg skulle før jeg dro ut da, så kommer jeg tilbake og så står jeg der hvor jeg må sette meg inn i det jeg burde ha fullført. Og da kan det være en kontrast i forhold til hva du sa. Mm. Men det som jeg hadde håpet på med det, var at man får liksom... rensa hodet litt fra det der og forme, for det kan være ganske slitsomt da, hvis du hele tiden skal drive og lage ting da, for det du må, eller i hvert fall, det er jo sikkert forskjellige måter å gjøre dette på da, men jeg liksom stuper ut i, nå holder jeg på å lage en sofa da, liksom, for eksempel, da stuper jeg ut i det at jeg skal lage en sofa på en hytte på Skjømme da, hvor du har, altså hvis du kjøper en sofa i butikken da, hvis vi kan ta det som eksempel, så ser du en sofa som er tung, store, kraftige deler, og noen som er tynne og lette. Og du kan lett se hva du vil ha da, når det er ferdig, når du beskuer et ferdig produkt da. Men sånn som nå da, så har jeg veldig frie tøyler da, hvor jeg skal lage en sofa som er omtrent 4 meter totalt da. Og så har jeg ingen preferanser da, på hvordan det skal se ut. Da. Så jeg begynner på, jeg kan lage treramma i alle forskjellige dimensjoner, ikke sant? Og bruke alle mulige tekstiler. Så du har ingen sånne faste holdepunkt. Da. Og da må du stupe ut det, og så må du drømme om det. Da. Og så må du stå og tenke på det. Og så må du leve deg inn i opplevelsen når du kommer inn i stua. Hvordan er det dette her blir oppfattet? Skal du, og det krever jo ganske mye da. Så man blir litt sliten av det da. Mm. Og da kan jeg hvile litt offshore da. Ja. Hvis det var et svar på spørsmålet ditt.
Ja, var det jeg tenkte da. At det blir en sånn kunstpause på en måte.
Det blir en liten kunstpause da. Hvor du snakker litt mer om røffere ting da.
Det er litt mer praktisk anlagt. Ja.
Ja. Mm. Ja, det er jo... Møbelsnekkerfaget er jo praktisk.
Jo, men altså, det er mer sånn, da skal du løse en oppgave, ja. Som er der og da, og den oppgaven vet du hvordan du løser.
Og så er det noen andre som tar over jobben din når du går hjem, da.
Mm. Ja,
da er du ferdig, da.
Ja,
det er ingen som gjør det, men det er det ikke på verksted, da. Da følger jobben deg hele tiden, da. Og folk ringer deg til alle døgnets tider, da. Og hvis du er liten sånn som meg, da, så kan jeg kan ikke svare på alle telefoner jeg får, da. Og alle henvendelser. Det er helt umulig da, for da blir jeg bare sittende og så passe på at man er...
At du har svart.
At jeg har svart. For jeg ville jo være sånn, når jeg starter for meg selv, så ville jeg være sånn som alltid ga et sånt svar da, til folk da, for det er noe ordentlig med det, og noe skikkelig med det. Men så kan det faktisk hende at du får så mye forespørsel at det går ikke an å være ordentlig da.
Mm.
Du er nødt til å, selv om du får en mail, så er du nødt til å ikke svare på den, for den krever så lang tid å svare da. At du greier ikke da.
Nei, ikke når du står i den kreative prosessen, så må det være 100% fokus.
Da må jeg ha fokus der da, og det kan være litt slitsomt da, at jeg blir sliten av at jeg ikke klarer å gjøre ting. Sånn som jeg vil da, men det er jo kanskje en fordel å være liten aktør, at du har for mye forespørsel i forhold til hva du greier å levere. Det er jo noe luksus med det
også. Jeg vil jo si at det er et luksusproblem, ja. Mm.
Så det er...
Men hvem er det du velger å jobbe for, da?
Nei...
Når du ikke kan, hvordan sorterer du de? Hvordan...
Det går jo mye på word of mouth, det er egentlig det som er ryktebørsen, det er egentlig den viktigste reklamen for min del da.
Mm.
Men så er det at jeg får en del forespørsler, men jeg er jo så Altså fordelen med å være en liten aktør er at jeg jobber jo egentlig bare for de som jeg liker da. Jeg kan gjøre en ganske sånn kjedelig jobb, jeg, bare hvis jeg synes folk er hyggelige da.
Hvordan er drømmekunden, eller hva er drømmeoppdraget?
Nei, drømmeoppdraget, det er jo at noen kommer til meg og sier sånn, ja, her skal vi ha, ja, sånn som egentlig den hytta på, som jeg holder på med nå på Skjømme da, hvor jeg skal lage en sofa da, inn i et sånt hjørne, sånn totalt 4 meter med spisebord og så et kaffebord. Og så har jeg veldig fri tøyler. Så må jeg liksom, så prater jeg med dem, så prøver jeg å finne ut av hva de vil ha. Og så skisserer jeg opp det de skal ha. Og så blir det noen sparringer, og så treffer man på produktet. Det er liksom det som er morsomst da. Og så vil de ha det beste jeg greier å lage da. Det er det mest spennende. Men jeg synes også det er veldig spennende hvis jeg treffer noen som er interessante mennesker som jeg liker da. Så mange tror at jeg egentlig er ganske dyr snekker, jeg er egentlig ganske billig da. Men så er det at folk kjøper ting av meg som tar lang tid å lage.
Mm.
Så det er det jeg prøver hele tiden på å finne de som, i hovedsak da, at jeg kan lage noe som jeg kan stå for da, og vare lenge. Og da er det dessverre sånn at det er når det er gode tider i markedet, da, så er det de som holder håndverk og kunsten. Ja.
Hvordan har det vært nå det siste året? Har det vært bra pågang med, alle har vært hjemme og tenkt på hva de trenger og ønsker seg og hatt penger til over? Så.
Ja, det er mye, det er kjempestort press nå i snekkebransjen. Men du har også noen utfordringer da. Det er det at, sånn som nå når skolen har blitt stengt og sånt, så er det sånn at da hoper ting seg opp på verkstedet hvor de ikke får levert. Da. Fordi at folk er hjemme med barna, da, så kan du plutselig ikke montere det.
Får du alt du trenger av dine vanlige ting?
Hva tenkte du på da?
Nei, plater og materialer. Og
ja, det er også en litt sånn problemstilling rundt materialleveranser. Da, for du merker jo at disse importørene av trevarer for eksempel, og beslag da, hengsler og sånt, så nå holder jeg på for en av disse gamle, tidligere partnerne i Snøhetta da, med å lage noen dører, som egentlig er ferdig da, men så har vi ventet i 8 uker på bare noen vanlige hengsler da, som du kunne kjøpe, som alltid var tilgjengelige, så er det plutselig 8 uker da, og så fikk vi ikke de før påske, så nå er det ny levering etter påske da, på en standardvare før koronakrisen da.
Hmm.
Så det er noen utfordringer. Og så er det dårlige støtteordninger fra staten da, til for sånne som meg da, kjempedårlig da. Det vil jeg si da. Fordi at det er vanskelig å måle da, eller det er mye jobb å kanskje skrive noen søknader da, men det, så jeg har ikke orket det da.
Du dro heller offshore.
Da drar jeg heller offshore, men så har jeg mistet 3 offshore-turer også da, så det er på en måte.
Hvorfor det? På grunn av,
altså det også på grunn av koronafrykt da, som er blitt avlyst rett før da. Så da er det sånn dagen før du reiser, og ene rett før jeg skulle gå ut av døra da, så det er.
Du har satt alle jobbene på vent og gjort deg klar til å dra, så får du beskjed om å bli med.
Ja, jeg har gjort ferdig alle jobbene jeg skal gjøre, og så skal jeg dra offshore, og så blir det kansellert.
Mm.
Og det finnes noen utfordringer i den krisen for snekker også. Da. Men du har jo alltid noe å gjøre, da, så jeg kan jo liksom snu meg litt rundt da, og få orden på ting. Men,
ja, du må bare klare å velge.
Ja, det er kommersialisere seg. Det er det som egentlig går. Lage det samme og
om igjen.
Og da er det lett da. Eller jobbe for det. Kanskje jobbe også mer for det offentlige og bedrifter da, så er jo det mye enklere da. Lage en resepsjonsdisk som koster et par 100 000, ikke sant? Det er jo veldig lett da.
Mm. Men gjør du det?
Ja, jeg har jo gjort det da.
Ja.
Så jeg har jo laget for mange av disse eiendomsinvestorene og sånt.
Mm.
Men så synes jo jeg det er mest interessant med å jobbe med det private,
ja
da.
Ja, for det er der hovedvekten av kundene dine er, det er private boliger.
Ja, det er egentlig det, men det er mer et eget valg da. Og det, da går det på at på hvem man liker å jobbe med, at man ikke jakter alltid profitt, da. At de, at, og der har du ganske to sånne, sånne forskjell, altså det er ganske tydelig forskjell, da, på det å jobbe for en bedrift. Hvis jeg lager noe for en bedrift, da, så er det ingen som har noe eierskap i det, da. Hvis du lager en resesjonsdisk, eller lager et eller annet hyller, eller sånt, da, så er det ingen som, de synes det er fint, ikke sant, men det er ingen som,
det er ikke skjer.
Har betalt for det, da.
Mm, det er ikke, de har ikke betalt ikke, for det selv, da. De eier det ikke på samme måte.
Nei, hvis du lager et spisebord til, til et ungt par, da, hvor de har brukt en månedslønning, ikke sant, på et spisebord, så går det å ta på det og kjenne på det, ikke sant? Og de har liksom, det er en seriøs investering for de, da. Og det, og da, og jeg liker jo det der, det da, at de, at det, det betyr noe for de, da.
Mm.
At det er et eller annet som gjør hjemmet deres finere, eller livet deres kanskje litt bedre, jeg vet ikke. Men det, er, og det er det at det setter høyere krav til det du lager, da. Du kan ikke drive og slurve der, da. Hvis du lager et spisebord hjemme til noen som koster 40-50 tusen, da, så går det å kjenne på det. Da. Hvis du har noen sånne hakker eller et eller annet så slurvete håndverksmessig, så får du høre det, altså. Men på et sånt firma da, så kan du jukse hele tiden. Da. Du kan lakke en gang, ikke sant, i stedet for to eller tre. Det er ingen som merker noe. Det er, men da, da betyr det at du sitter igjen med mer penger, da. Og det, så jeg liker jo egentlig at noen folk setter litt krav, ja, jeg synes jo det, det er, jeg liker det.
Mm.
Da blir man kanskje litt flinkere, jeg vet ikke. Ja,
ja, man gjør i hvert fall, man tar i hvert fall ikke snarveien for å bli ferdig, altså man, man gjør det ordentlig. Men jeg, du har jo fortalt meg tidligere at du har lagd mye forskjellig, og du har sikkert noen, jeg vet at du har noen morsomme historier om ting du har lagd også. Altså sånn hemmelige skuffer og det ene til det andre.
Det er ting som popper opp og gjemmer seg og kommer frem når det skal og bort når det ikke det skal være der. Og...
Ja, det er jo
hva, litt... hva er det morsomste du har lagd?
Eller rareste.
Eller rareste, ja.
Nei, altså, det er jo, jeg har jo hatt masse, masse rare oppdrag, men hos alle disse litt større, større jobbene mine da, så altså, jeg prøver liksom bare å ha det litt gøy på jobben. Og de som jeg har jobbet med, da, jeg har jo, vi er jo en liten klikk som jobber sammen av og til, og vi skal bare ha det gøy. Og de større, hos de større kundene mine, så pleier jeg kanskje ofte å lage noen sånne hemmelige rom, da. Eller, gjemme en liten gave der, for eksempel.
Mm.
Og det er jo noe som man ikke trenger å gjøre da, for det at du, man bruker jo tid på å lage hemmelig rom da, som du ikke får betalt for ofte. Og,
så det er ikke, men, det er ikke en bestilling.
Men poenget er at hvis du får litt sånn glede på verkstedet, så har du litt sånn gøy da. Det er jo om å gjøre ha det gøy i livet. Tenk deg å sitte der som en sånn gammel gubbe da, og så rett før du dør så tenker du, faen, jeg har aldri hatt det gøy. Jeg har ikke levd livet da, som jeg vil, eller gjort noe som er så veldig spennende. Så dette er da kanskje en sånn del av det da, at når jeg dør så vil jeg si at jeg har gjort noe som var litt moro da.
Jeg har laget noen hemmelige rom som du ikke vet om.
En av de tingene er de hemmelige rommene da, med en sånn hemmelig gave. Og kanskje en av de mest morsomme tingene jeg gjorde hos en sånn kjent forfatter var jo at lagde sånt, lagde masse innredning da, med noen senger som kommer ut av veggen og masse bokhylder og sånt. Og så gjemte vi en liten sånn, så var det sånn hemmelig rom der, jeg skal ikke si hva det var da. Og da sa jeg til kunden at ja, her ligger det, her har du funnet overraskelsen. Og så sa han sånn, ja, overraskelsen? Nei, den visste ikke noen hva var det. Og da, nei, det var ikke noe. Så gikk det liksom et sånt, gikk det noen måneder, og så ringte han igjen og lurte på denne overraskelsen. Ja, nei, det er en overraskelse der, men du har kanskje ikke funnet den, sant? Og så, dette her er en fra klatremiljøet, da. Og så gikk det et par år, da, og så ringte han og lurte på om han hadde funnet en overraskelse. Nei, det hadde han ikke funnet, da. Og så plutselig så ble jeg litt lei da, så begynte jeg å gi noen tips da.
Tampen brenner.
Tampen brenner og sånt da, og så var han ute og lette og fant ingenting da, så gikk det 4 år da, og så plutselig så fikk jeg liksom en sånn telefon da, oho, ja Lars, nå var jeg på skattejakt med datteren min på 13 år da, da fant de liksom, der lå det liksom en pakke kondomer og en klitorisvibrator og noe som er glidekrem som kunne brukes til massasje da.
I en hemmelig rom.
I et hemmelig rom da, så det var litt pinlig da.
Så det er ikke alle hemmelige rom som er like gode?
Jo, det jeg synes det var veldig bra, men tenkte jeg bare den gleden altså, så gå på Beate Utse da, altså regnskapsføre seksleketøy da. Det er jo en glede i seg selv da. Bare hvis du driver firma hvor du faktisk kan utføre det helt berettiget da. Det er ingen som kan si noe da, hvis vi får bokettersyn, så er det jo, dette er jo
ligger i et hemmelig rom.
Ja, de får unntakene hvor det er greit.
Ja, det er jo
fantastisk. Ja. Jeg har jo opplevd personlig hvor morsomt du synes det er å lage de, kalle de personlige hilsene.
Ja, det er, men det er, de er jo diskret, er det ikke det?
Ja, det er den lille leken da, som skal være med i livet.
Ja, det er jo å ha det litt moro da. Det er jo det. Og telefoner har jeg gjemt inne i bordet, så du kan ringe i ettertid. Da.
Det er inne i bordet?
Inne i bordet, så kan du ringe da, helt til batteriet går. Det er kjempegøy.
Ja, det er fint.
Og så har jeg gjemt, en av morsomme, det var sånn, gjemte narkotika inn i et bord en gang også, en joint da, som du limer inn i bordet som ingen kan finne da. Det er ikke mulig å komme til, men det er mer bare at man...
Den er der.
Den er der.
Jeg likte ikke fyren, så da limte jeg det inn, for han hatet sånt, og så limte jeg den inn i bordet, så har de det der til evig tid uten at man vet det. Men det er mer en sånn glede på verkstedet.
Hva når politibikkja kommer da?
Ja, men det er ingen som sier noe på det.
Nei.
Det er jo bare en bitteliten sak.
Vi har vært innom det, men i forhold til markedsføring og anerkjennelse og sånne ting, føler du at du som håndverker blir anerkjent? Altså, i forhold til ettermeldet, du har snakket mye om det, men hvordan oppleves det i dag? Altså, i det håndverket du står i hver dag, da? Får du den anerkjennelsen? Er det nok med anerkjennelsen fra kundene, eller er det sånn at man søker etter noe mer?
Jeg tror nok alle søker en viss anerkjennelse i det man holder på med. Da. Hvis du prøver å lære noe, så tror jeg nok at jeg har et behov for anerkjennelse akkurat som alle andre. Men hvis du snakker om anerkjennelsen som håndverker, da, så føler jeg ofte at den kan være veldig forskjellig. Da. At hos noen da, så er jeg sånn utførende fagperson, da. Hvis jeg treffer de litt sånn plutselig, men hvis jeg får prate med de da, så tror jeg de, så føler jeg ofte at man spiller mer på lag da, hvis de hører at man har noe å melde da. Men jeg har jo vært gjennom hele denne fasen hvor jeg liksom har blitt sett på som en sånn håndverker da, som ja, altså hvor jeg har stått og tegnet et helt møbel da, på verkstedet. Stått og flyttet på streker. Og holdt på en uke da, med liksom å prøve å tegne et bord. Og så når jeg leverer det, så står de der og så sier de sånn, se på det bordet jeg har tegnet da, sier de da. Og så har de egentlig ikke tegnet noen ting da. Det har vært en dialog, og så har jeg tegnet opp alt da. Og da føler du liksom ikke at du har fått anerkjennelse for det du holder på med da. Det har skjedd da, men det var kanskje mer tidligere i karrieren da. Mens nå så føler jeg at jeg spiller på lag med de fleste, og det går mer på at man har bilder og en track record som man kan vise til, hvor folk ser at man i hvert fall har prestert noe da.
Du nevnte det i sted at dere er en sånn gjeng som jobber litt sammen. Hvem og hva?
Nei, det er jo han jeg er i verkstedet med, også de som har vært lærlinger hos meg, for eksempel, og også noen som man deler litt jobbe med, da, hvor du kan hjelpe hverandre. Da. Så vi er egentlig en sånn liten klikk med selvstendig næringsdrivende eller små AS-er da, som jobber sammen da, hvis vi har behov for flere, og at hvis det er større jobber, så kan vi gå sammen, eller hvis det er små jobber, så jobber vi for oss selv. Det går litt mer på hva man kanskje liker i livet. Jeg hadde jo en drøm om å bli stor en gang, jeg også da. Og jeg ville ansette, og jeg fikk et par lærlinger, og jeg ville liksom bli en sånn bedrift da, og kanskje bli en liten fabrikk til og med. Og så ble det da en annen sånn game da, hvor du driver liksom, du blir en administrator da, hvor du må liksom, du må behandle mennesker og skape en hyggelig arbeidsplass, og det blir mer sånn organisering, sånn mellommenneskelig greie da, som også er veldig interessant da, som jeg skjønner at mange liker da, men det var liksom ikke min greie da, så det, jeg husker faren min sa det til meg da, at ja, Lars, vil virkelig begynne å ansette folk da, da vet du at da må du begynne å skape sånn hyggelig atmosfære og gå, og selv om folk lager sånn dritt da, så må du liksom gå og si, fy fader, så bra jobba, må du ja, si da.
Du mister sjela ditt da.
Ja, altså, ja, du mister litt sjela, og så er det sånn at du må liksom skryte av ting som ikke er bra da, fordi at du vet at det lønner seg, fordi at hvis den negativiteten sprer seg i bedriften, så blir det bare enda dårligere da. Så du må liksom, det blir sånn mellommenneskelig spill, og passe på at folk liker seg og har det bra da. Og det er jo viktig da, men jeg likte ikke, for min del da, så var den organiseringen, den ble litt uinteressant da, i lengden. Jeg ser at det er viktig da, og jeg liker at man skal spille på lag og skape god stemning og sånt, den er jeg med på da, men hvis du får 5, 6, 7 ansatte da, så er det liksom en sånn, så blir du en administrator, du lager ikke ting selv da, du bare prater med kunder, og du bare får inn jobbene da. Men da må, hvis du liker det, så er det greit da, men jeg liker liksom å prate med kunden, ja. Og jeg trenger liksom variasjon, jeg liker å prate med kunden da. Og jeg liker å tegne det jeg lager, ikke sant? Og planlegge det jeg lager, og så liker jeg å montere det jeg lager, ikke sant? Jeg liker å male det jeg lager, jeg liker alle disse operasjonene. Jeg trenger litt sånn variasjon, ja. Jeg må ha variasjon i hverdagen. Og derfor, kanskje det er på grunn av at man er litt sånn, ja, man trenger litt variasjon i livet, kanskje, men det er mer, jeg liker alle aspektene. Jeg liker å prosjektere ting. Jeg liker å tegne produktene. Jeg liker å prate med kundene. Jeg liker å lage det. Jeg liker å montere det. Jeg liker liksom hele. Jeg liker alle aspekt.
Det er jo en grunn til at du setter signaturen din på det, tenker jeg.
Ja, og så liker jeg å sette signaturen. Da. Det er den ja. Siste signaturen. Da. Det har liksom hatt full kontroll på alt. Da. Og det er liksom å lage unika ting da, men som også kan masseproduseres da. Jeg er jo litt på det også da. Jeg skjønner liksom hva som kan lett lages mye av fort da. Man blir jo flink til det da.
Mm.
Og hva som er hvordan du skal distansere deg fra altså lage ting på en annen måte som er moderne i uttrykket da. Jeg liker egentlig å lage moderne møbler mest da. Og da er det hvordan du skal lage det moderne, hvordan du lager det litt annerledes som ikke de greier i masseproduksjon da. Mm. At du får en liten sånn
touch, da. Hva slags detaljer eller elementer er det som du føler at du kan beherske som ikke de kan?
I masseproduksjon?
Ja.
Nei, altså det er for eksempel hvis du lager en kanskje enkleste måten å forklare på, er kanskje hvis du har en bokhylle da, så ser du at i masseproduksjon, så hvis du lager en bokhylle, så kapper du opp alle delene til hyllen, og så legger du på et samlebånd, og så går du gjennom en maskin som lakkerer alt sammen, og så setter du det sammen. Og da, det som skjer da, er at du har for eksempel sidevangene da, og så har du de delene imellom sidevangene, som er hyllene da, der hvor bøkene står og sånt. Og da er ofte de trukket kanskje 3 millimeter tilbake da, i forhold til sidevangene. Fordi da kan du lakere alt sammen flatt og kappe det opp, og så kan du lime det sammen etterpå da. Og da får du egentlig sånne sider, og så er hyllene trukket litt tilbake. Mens hvis jeg lager den samme hyllen, så kan jeg lage alle hyllene helt ytterst da. Da lakerer jeg alt innvendig først, og så lakerer jeg limer jeg en hyllene, og så lakkerer jeg alt utvendig, og da får du alle hylleemnene på samme nivå. Og det som skjer visuelt da, det er det at det blir egentlig en sånn hylle som er helt, det blir mindre ting som skjer da. Altså med en gang du trekker en hylle tilbake i forhold til sidevognen, så får du en del, to del da. Men hvis du får det ut på samme nivå, så kan det bli en del da. Så du får et mye sånn enklere, renere uttrykk. Det blir mindre ting å forholde seg til da, færre deler da. At det blir forenet da, og da blir det enklere da, som ofte blir finere da. Og det er nesten umulig å få til på i masseproduksjon da.
Mm.
Så for eksempel det. Der finnes mange andre eksempler da, men det var kanskje det letteste å forklare.
Er det lett for deg å se det, eller føler du at eller tror du at den vanlige mannen i gata også ser disse?
Den vanlige mannen i gaten vil ikke se forskjell. Hvis jeg gjør sånne ting, sånne grep da, så er det det at vi snakker med kunden, og så selger jeg det inn. Og kundene mine er ofte veldig kravstore, så da når jeg forteller dem, det er jo egentlig bare å se på produktene, og så se på hvordan ting blir oppfattet, og så skjønner de det da, fordi at folk har peiling i dag da, på design og interiør da, folk er kjempeflinke da, og du har jo Pinterest, og du har jo internett, og tilgangen på hva som er det mest moderne i dag, er jo veldig lett tilgjengelig. Tidligere, jeg husker på begynnelsen av 2000-tallet og sånt da, og på 90-tallet, så leste jeg liksom, interiørbladet fra hele verden. Hadde du lest litt av disse her bladene i Spania og Italia og England, så ledet du liksom i forhold på kunnskap da, på designkunnskap i forhold til kundene. Så som i dag så har alle peiling da. Og det er jo bare kjempebra da. Folk er kjempedyktige da, og folk er veldig selvsikre i hva de vil ha da, og da kan de ofte komme til en sånn liten snekker som meg da, for da får de noe som ingen andre har da. Så Før så ville folk føle at folk ville ha, hvis vi går tilbake til 2000-tallet, på midten av 2000-tallet, så ville folk ha det som naboen aksepterte, da, som de syntes var kult. Ikke sant? Alle ville jo bli akseptert og respektert av andre og venner. Og mye av interiørvalgene følte jeg gikk mer på å bli akseptert, da, at det var riktige merker og sånt da, som andre synes var kult. Og så når hele internett kom da, hvor det var mye lettere å sette seg inn i hva som fantes rundt omkring i verden, så blir folk mer selvsikre, og så går det til fordel for sånne små aktører som meg, hvor folk kommer til meg, og så skal de ha deres produkt da, som ingen andre har. Og det føler jeg har vært bra da.
Ja, er det litt i vinden at alle skal ha noe unikt? Er det det, altså, eller flere da, enn tidligere, at man vil ha det spesielle?
Ja, det er jo helt unikt, fordi at folk har blitt veldig selvsikre, fordi at tilgang på informasjonen er for alle. Da. Det var det jo ikke. Før så måtte det være, altså det har jo alltid vært for alle, da, men du måtte være kanskje litt mer interessert før da, for du måtte hente inn disse magasinene. Nå kan du bare sitte hjemme og klikke på Google.
Så selv om det er rekordfå håndverkere, kan du si, blant den norske befolkningen, så er allikevel kompetansenivået og bevisstheten rundt hva som er bra og fint høyere enn noen gang.
Ja, det vil jeg egentlig mene. Jeg synes at kunnskapen hos de som kjøper ting hos meg er kjempehøyt. Da. Og det er på grunn av internett, da, tenker jeg. Da. Det er kjempebra.
Er du aktiv på sosiale medier? Du var det ikke før som...
Nei, jeg var ikke. Jeg har akkurat begynt å bli aktiv, da. Jeg har aldri trengt, fordi at jeg er bare en liten aktør, og jeg har egentlig, så om jeg er på sosiale medier, eller om jeg reklamerer, så greier jeg jo ikke å levere, ikke sant? Jeg har jo mer etterspørsel enn det jeg greier å levere, det har jeg alltid hatt. Men så er det om å gjøre å være litt kul da, jeg trenger også å føle meg litt kul da, så jeg reklamerer egentlig bare sånn som at folk kan se at jeg lager fine ting da, så det er kanskje litt shallow da, men det er mer Det er jo litt det, da. Så jeg har faktisk stått og lurt på om jeg skulle bli en sånn YouTuber, ja, altså, rett og slett også. Så lage... det er vurdert, da. Kanskje man tjener enda mer på å være YouTuber, altså, det er jo virkelig håpløst, da, og en total kontrast i forhold til hvordan jeg levde klatrelivet før, da, hvor du var for din egen greie, da. Så, men tanken har streifet meg, da, at kanskje man skulle begynne å filme hva man lager, da, for å instruere og det interessante, da, hvis man ser på inntekten hos disse YouTuberne, så kunne man egentlig bare lagd et og annet fint produkt, og så kunne man blitt en YouTuber, og kanskje det hadde vært bedre inntekt enn å lage, liksom, og prøve å lage masterpieces, da, for din tid, da, i Norge, da. Og det er, jeg vet ikke om det stemmer, da, men jeg står bare og undrer meg på om hvis du skal leve av dette, om det hadde lønt seg å bli en YouTuber, eller faktisk det å lage ting til kunder og møte mennesker, da, og bli kjent med mennesker og hjelpe dem å organisere livet deres, da, med hvordan du skal ha, hvor skal du ha underbuksen din, hvor skal du ha skoen din, ikke sant? Det er jo på en måte en sånn...
Det synes du er gøy, ikke sant? Sånn detaljnivå på det. Du kommer jo veldig inn i livet på kunden, da. De må jo dele fryktelig mye sånn hverdagslige preferanser med deg for å komme frem til dette.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo det at det er liksom, man kommer jo inn i et hjem, da. Så kommer du inn i en gang, ikke sant? Hvor mange mennesker som bor her, ikke sant? Hvor skal du ha skoene dine, ikke sant? Hvis du har 4 barn, eller 2 voksne, ikke sant? Hvor mange garderober må du ha, ikke sant? Hvordan er det du skal få, liksom, livet til å skli, da, og fungere? Og så kommer du inn på soverommet, ikke sant? Og hvordan er det der, ikke sant? Og så er jo preferansene forskjellige, ikke sant? Det er jo noen som må ha en helt walk-in closet på 1 person, ikke sant? Et sånt kjempestort, ikke sant? Andre må jo ha, trenger ingenting. Så du må liksom sette deg inn i forskjellige situasjoner, da. Og det er jo kjempeinteressant, da, synes jeg, da. Så det er på en måte at du går inn og beveger deg, og så hjelper du de å organisere livet sitt, da, få det til å bli flyt, da, sånn at ikke ting stopper opp. At livet blir enklere. Det er det jeg føler at jeg gjør, da.
Hva føler du er den tingen som de fleste overser og glemmer i et, kall det, funksjonelt hjem? Av praktiske ting?
Ja, praktiske ting, så tenker jeg kanskje at de som har tegnet hjemmene kunne satt deg litt mer i riktig plass, da. Riktig det er jo mange plass. Hjem som er... Ja, altså hvis du er arkitekt, da. Når du planlegger hjem, så må du ha nok plass til... Hvis du tegner et hjem for 5 personer, så må du passe på at gangen er stor nok, da. Og at du har nok plass til garderober inn på soverommet og sånt, da. Og det verste jeg synes som er den største utfordringen, er at du har 5 kvadratmeter bod, hvor du ikke kan lagre ting og ta vare på ting, da. Så kanskje de fine møblene jeg lager ikke har plass i boden, da.
Det er frykten.
Det er jo en kjempefrykt. Altså sånn 5 kvadratmeter bod, hva er det? Det er på en måte helt... Jeg har 5 kvadratmeter med ski og klatreutstyr, og litt surfbrett og sånt. Det er jo ingenting. Det er bare til meg, da. Og så har du alle de andre... Ja, nå har jeg 4 barn, da. Så det er jo helt koko, tenker jeg, da. Og det er...
Apropos barn. Tror du... Blir det en ny generasjon møbelsnekkere?
Ja, så jeg føler... Jeg føler... Jeg har alltid følt, da, at... Jeg føler det samme som når jeg begynte som møbelsnekker. Mm. At dette er et truet fag, da. Fordi at det er ikke gjort nok. Det er ikke gjort nok promotering på hvor morsomt dette faget er, da. Og det er gjort et forsøk med NM og sånt, da, som jeg mener er helt forkastelig, da. Det er jo det teiteste jeg noen gang har vært med på. Og så jeg føler at hele faget er truet, ja, egentlig. Og det er akkurat sånn som det var for litt over 20 år siden.
Hvis du er ung i dag, og ikke har en far eller en mor eller en onkel eller en farfar eller en praktiserende inspirasjonskilde. Hvordan tar du veien inn i det livet du har nå? Hva er den naturlige ruten? Er det bare tilfeldighet? Finnes det miljøer og retninger å gå som på en måte som du tror er liksom veien videre?
Kan du si det en gang til? Nå fikk jeg noen detour i tankene her.
Hvis du skal inn i møbelsnekkerfaget i dag, du har ingen inspirasjoner, du har ikke noen, ingen voksne rollemodeller da, i livet ditt, som er håndverkere eller som har det fokuset, hvem er det som blir møbelsnekker? Altså, hvem er det som ender opp med å bli møbelsnekker i dag?
Nei, det er ikke møbelsnekkerfag i dag, synes jeg. Det finnes, slik jeg har sett, ingenting. Det er ingenting, da. Altså, sånn for å skape en sånn interesse blant folk, det er ingenting. Promotering på det, du må kjenne noen, ikke sant? Og det gjør jo de aller færreste, da.
Ja, for jeg har jo snakket om disse fabrikkene og det som er der. Altså, det må jo være noen på disse fabrikkene også som skjønner hvordan det som settes sammen der skal settes sammen. Altså, man er jo helt avhengig av å ha tilførsel med mennesker som vil skjønne ting, da.
Ja, det stemmer jo helt sikkert, men jeg mener at vi burde hatt en sånn Carl Malmsten-skole, ja. For eksempel sånn som du har i Sverige, for da altså, har du blandet det, det er høyskolenivå da, og det er ikke noe, for jeg mener at, som vi var inne på tidligere, at det er et sånn modningsfag da, det er det at de fleste jeg kjenner som har blitt møbelsnekker, som faktisk praktiserer det, de har gjort det i voksen alder da, alle disse som begynte i ung alder, de har sluttet da. Mm. Og hvis du skal ha det på et sånt voksen eller ung voksen alder, så må det være på et høyskolenivå da, fordi at da får du inn mye mer kunnskap da. Det må være, når jeg gikk på yrkesskolen, så var det for lite kunnskap da. Altså jeg kunne lese hele pensum på 14 dager da. Og så hvis jeg spurte om mer kunnskap, så fikk jeg ikke det, ikke sant? Nei. Det var på en måte, det var for lite da. Og sånn kan det jo ikke være, ikke sant? Du må ha et nivå på det, sånn som du har på Carl Malmsten i Sverige, hvor du kan velge mer håndverkeretning, eller så kan du velge mer designretning.
Ja. Vi har snakket om det, at det er jo et fag som er flere tusen år gammelt. Hvordan gjorde man det? Altså, høyskoler har vi ikke holdt på med i flere tusen år. Så hvordan gjorde man det før? Altså, hvordan ga man kunnskapen videre? Da? For det er jo helt opplagt at det her er noen triks man lærer seg underveis da, som man kan få noen input på. Hvordan gjorde man det for 200 år siden? Hvordan gjorde man det for 200 år siden? Altså, hvem lærte møbelsnekkeren
da? Da var det jo status å være håndverker da.
Ja, det var et annet.
Det var jo en annen tid. Da var det jo en del av de som hadde en sånn yrke som var respektert, og så har det blitt ikke respektert da. Og du har jo kunst- og håndverksskolen da, med møbeldesign for eksempel, og jeg husker når eksen min gikk der da, så synes jeg det var ganske morsomt å se da, fordi de på første skoleåret der da, så lagde de helt fantastiske møbler da, med masse sånn håndverksting, da var jo jeg ferdig svenn, ikke sant, og de lagde jo møbler med, som hadde en sånn design og håndverk da, som var interessant. Mens på yrkesskolen så hadde du bare håndverk, da laget noen sånne stygge taburetter og skrogmøbler som var liksom bare sånn far out, da var fra 70-tallet.
Ja, ikke sant?
Det viste, du skremte jo bort folk da.
I stedet for å få det kreative inn, inn i, som en drivkraft, ikke bare en, ja, ikke lag det her på en måte, men
ja, det går an å skape det, eller få det i et lag møbler som er fra vår tid nå, da. Inn på håndverksskolen, for eksempel. Det kan godt hende de gjør det nå, da. Men det tror jeg ikke, da.
Nei.
Det bør komme en yrkesskole, en høyskole i Oslo. Jeg har jo pratet med noen kollegaer at vi har lurt på om kanskje vi skal starte en høyskole da, som vi har rota med tankene og ideene, men det krever jo voldsomt innsats da.
Da får du i hvert fall videreført mye kunnskap da.
Ja, så poenget er å få gode møbelsnekkere og møbeldesignere i Norge da, som skaper ny norsk industri. Eller vi har jo industri der allerede, da, men det kunne jo vært interessant. Da.
Har du vært på Malmsted?
Nei. Jeg har jobbet sammen med noen av de som har gått der, da. Det har jeg. Som har vært innom verkstedet, da. Som er,
ja. Mm.
Så jeg kjenner jo litt til det.
Mm. Ja. Nei, det er jo litt sånn blandede følelser om hvordan den rekrutteringen skal gå til, da. Vi lever i et samfunn hvor de fleste jager etter de akademiske yrkene, og hvor skal inspirasjonen og opplæringen komme fra? Det er jo et... Det er litt sånn skummelt å tenke på. Hvem skal gjøre dette om 100 år?
Ja, jeg tror jo at det kommer til å fortsette, fordi at, men jeg føler at rekrutteringen kunne vært bedre. Jeg tror jo alltid at det vil overleve det. Ja, det vil være sånn veldig lite. Men det går an å skape en mye bedre rekruttering i det faget, da. Det er jeg helt sikker på, for det er jo et fantastisk fag, da. Så det er jo det som jeg... som i hvert fall som jeg prøvde å øve på selv, da, altså sånn som, ja, hvis man kan si hvor man har endt opp, da, hvis vi skal gå rett til det, så er det sånn at man har blitt såpass flink, da, at jeg kan realisere alle ideene mine, da, hvis det er et møbel jeg skal lage, eller en skulptur, eller hva som helst, i hvilket som helst materiale, så har jeg da fått ferdigheten til å kunne gjøre det, da. Så det er ingenting jeg ikke kan realisere av mine egne ideer.
Det er en rå følelse.
Og det er ganske rått, da, men så må du jo faktisk gjøre det, da, ikke sant? Mm. Og det er det at du har øvd deg til å bli en konstruktør, da, om du skal lage ting i metall, eller plast, eller glass, eller tre, så kan du realisere alle ideene. Så hvis ikke du greier å gjøre noe, da, så kan du bare skylde på deg selv. Mm. Ja, jeg hadde kunnskapen, da, men jeg greide ikke å gjøre noe med det. Da. Og det er jo mye bedre enn å... Det er jo en ganske god følelse, egentlig, da. Føler jeg, da, at du hadde i hvert fall kunnskapen, men så greide du ikke noe. Det er bedre enn å ikke ha noen av delene, da.
Ja.
Jeg vet ikke. Det kom kanskje litt rart ut, men...
Nei, jeg tror jeg skjønner hva du mener. At det er kun deg selv og din egen innsats med begrensningen, ikke kunnskapen, da. Altså, man har studert faget så nøye at man kjenner hver krik og krok. Er det dit du vil?
Ja, altså det er det at hvis du skulle lage jeg har jo jobbet med mange av disse her kjente kunstnerne, da. Som Istvan Listes og ja, noen glasskunstnere og det andre, mange av disse nestorene, da. Men det er det at du kan ta en motorsag, så kan du shape et eller annet form, og så kan du lage den sånn som du vil. Altså du har en idé da, at du kan liksom forme et eller annet, og så er den like glatt, og den har de buene og kurvene. Du greier å realisere et produkt da, med dine egne hender. Du trenger ikke hjelp da.
Mm.
Du trenger ikke hjelp av noen da. Det er ganske tilfredsstillende.
Det er en frihetsfølelse.
Så hvis ikke man greier å lage noe hvis ikke jeg klarer å lage noe som står i min tid som møbelsnekker, eller møbeldesigner, da, så er det min egen skyld, da, for kunnskapen er der. Du må bare få ut fingeren. Da. Men jeg har jo laget en del ting da, som jeg tror kan være bemerkelsesverdig i min tid, da, det tror jeg, som har et skandinavisk uttrykk, som har en bruk av materialer som er litt spesielt, da, som jeg tør å kalle tilnærmet masterpiece, selv om det kunne blitt jævlig mye bedre. Da, for det er jo alltid dritt, da, det man lager. Da, det er, sånn skal det jo være.
Ja.
Men,
Det er alltid den neste.
Ja, det er alltid jakten på nye ting, ja. Mm. Det er det jo alltid.
Nye toppturer, nye stier.
Ja, nye ukjente veier hvor man kan kanskje lære litt, da. Så, og da er det liksom det, nye veier, det kan jo komme ofte på det tverrfaglige, sånn som jeg har vært offshore nå, da, så har jeg vært ute med sånne betongfolk, da, hvor det har vært på betongrehabilitering. Så jeg har vært ute med sånne betongspesialister fra ifra Equinor, da, som det heter nå, da. Ikke Statoil, da. Det synes jeg er veldig rart. Da. Men, og så er du ute med sånne entreprenører som har sånne, sånne betongspesialister, og så spør jeg alltid ut om betong, da, for det er jo kjempespennende. Ikke sant? Kanskje du kan lage noen veldig organiske betongmøbler, da. Så da spør jeg ut om masse sånne betong og armeringer, og hvordan du kan lage nye ting, da. Så det er ofte på de der rare veiene i livet, da, så kan du, og som ofte er tverrfaglig, så kan man lære masse, da. Det er jo alltid morsomt, da. Så det er jo å være litt åpen, da. Og da selv om kanskje offshore-livet er mye grovere enn det jeg holder på med på verkstedet, da. Så folk ler jo av det de jeg jobber med, da. Jeg lager liksom sånne veldig sånne presisjonsting på verkstedet, da, hvor det er tålmodighet og millimeterpresisjon, og så jobber jeg offshore plutselig, hvor det er liksom, alt er mye grovere, ikke sant? Så ler det litt, men det er mye, mye man har lært der ute, da, som man kan bruke i mitt fag, enten om det er på metall, eller, og det er jo enorme engineering prestasjoner offshore, da, av verdensklasse, da, som er helt sånn mind-blowing, da.
Det er masterpieces på sin måte.
Ja, det er masterpieces på sin måte. Så det er liksom grenseløs respekt og grensesprengende produkter, da. Så synes jeg er ganske morsomt å stå og se på det. Og ta på det, da.
Mm.
Og det lærer man jo masse av, da.
Mm. Ja, apropos å lære masse.
At man ikke må ha noen grenser, da.
Ja, ikke sant?
På hva som er mulig, kanskje.
Mm. Ja, det var ikke så mange som hadde tro på det prosjektet der fra starten heller. Altså sånn, apropos å starte på en stor oppgave da, når vi skulle ut og finne olje i Nordsjøen, det var ganske mange hoder som måtte til før man var der.
Ja, det er ganske fantastisk da, altså stå ute på disse her gamle plattformene ute på Ekofisk, da, på Ekofisk Bravo for eksempel, der du hadde sånn blowout, da, hvor den der amerikaneren kom inn og skulle stoppe systemet og sånn, så står du og kikker ned i disse brønnene, da, ikke sant, at de har åpnet og skrudd opp ventilen og flyttet, og så står du og ser rett ned i disse rørene hvor du sedder alt til Europa, da. Det er ganske interessant, da, og du står der og så føler du at dette er velferds-Norge, da. Dette er liksom det som skapte Norge fra et fattig land til et land hvor du har gratis skole og sykehus og alt sammen. Det er her velferden startet, og det er ganske flott. Og det er det som har gjort at vi har hatt det egentlig ganske lett i korona, da. Det som har gjort at jeg faktisk har jobb, da, på snekkeverkstedet i koronakrisen, det er jo ingen, altså folk får jo stønad for å sitte hjemme, da, som gjør at de kan kjøpe ting av meg, da.
Ja.
Det er jo ingen andre, det er jo ingen andre land som har det sånn, ikke sant? Nei, der har de jo fader ikke mat. Nei, det er jo helt vanvittig, da.
Nei, ja, ikke, altså en ting er jo nå under korona, men jeg tenker jo også den velferden vi har er jo også grunnen til at du får lov til å utøve kunsten din. Altså sånn, ja, hadde vi ikke hatt det velferdssamfunnet, så hadde etterspørselen etter de tingene sannsynligvis ikke vært den samme heller i Norge, da.
Nei, det hadde jo ikke det.
Så,
det hadde vært færre, men ja. Kanskje store kunder.
Ja.
Ja. Så det er, nei, hele den bransjen der er veldig fascinerende, og jeg har dyp respekt for det som er gjort der, og jeg også skjønner at man kanskje må begynne å kutte ned den delen og så skape ny industri, da. Men det er i hvert fall veldig mye dyktige folk der som kan starte nye dyktige næringer, tror jeg, da.
Mm. Ja, det blir en reise det også, og apropos reiser, tusen hjertelig takk for at du har tatt oss med gjennom så mye, og snakket om det du kan mest om.
Jeg tror det var mye vi kunne ha snakket mer om, Lars, men det kommer nye anledninger.
Det kommer nye anledninger, ja, da får vi ta et annet dykk en annen gang.
Vi bare ønsker riktig god påske.
I like måte, god påske til deg.
God påske.
Du hører på Leopodden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker.